Oliver del Val akordiolariak emanaldia eskainiko du helduden uztailaren 28an Etxalarko elizan. Sortzez ez da Etxalarkoa, baino herrira bizitzera etorri berria da eta akordiolari profesional honek herrian bere emanaldiak eskaintzeko datak jarriak ditu. Bera bakarrik datorren astelenean oantxai bat dugun bezala, eta taldearekin izanen da gustoren 7an. Bere musika ibilbideaz solastatzeko, eta emanaldi horien inguruan aurkezpen txipi bat egiteko gure artean izanen dugu Oliver. Egunon, ongi etorri, ze moduz Oliver?
Kaixo, egunon, ongi etorri.
Ongi baitare, bueno, Etxalarkoa etzara, erran bezala, onjarribikoa zara, baino ia egokitua herrira, ez da?
Bai, pixkat hasia naiz, baina hor bat, bai, gutxinaka. Pixkat iritik herrira, bai, bere nion jarbikoa naiz, baina brain Zaragozan ari naiz ikasten, orduan aldaketa handia, bai.
Eta gitipitik musikaria akordiolari izan zaren, beti musika tresna hori izan duzun, zurean, beti musika tresna horrekin lotuta, Oliver?
Ba, bai, bost urten itunean hasi nintzen, akordoia jotzen, eta, bueno, orain 22 ditut, eta orduan urte batzu dara matzat.
Zein da zure ikasketa ibilbidea, Oliver?
Ba, begira, ni akordoia jotzen hasi nintzen Irunen, akademia batean, nire lehenengo irakaslea izan zen Agustin Santano, eta hor egon nintzen urte batzuk, gero ja Hondarribira pasa nintzen hor bi irakasle izan nitun, Maite eta Marina, eta azkenin gero ere Irungo kontserbatoriora joan nintzen, eta hor nire irakasle Amaia Lizeaga izan zen, eta bueno, orain dela bi urte ja Zaragozan nago, Goi Mailako musika ikasketak egiten, Donostiako Ander Telleria irakaslearekin. Mm-hmm. Eta pixkat hori da nire ibilbidea ikasketetan.
Beti danik musika tresna hau, musika tresna honen inguruan ere ikertzen, gehiago ezagutzen, honen inguruan ere ikasketak honen bueltan ere egiten ari zarelako. Zergatik akordia, zer du bertze musika tresnek ez dutena, Oliver?
Ba, begira, lehenengoz, niri gustatzen zedana da, ba, instrumentu bat polifonikoa dela, hau da, soinu bat baino gehiago aldugu egin batera, eta bestalde ez dut behar beste instrumenturik kontzertu bat egiteko, adibide bat, biolin bat, kontzertu bat egin nahi badu, pianoren bat, edo relako zerbait ere beharko du, baina ni adibidez ez dut beste instrumenturik behar, eta bueno, ez dakit, eneretzat, akordoia soinu bat dauka beste instrumentu batzuk ez dutena. Hori, horregatik bizkat.
Eta ze estilo duzu gogokoen? Musika tresna honekin ere estiloan abaniko zabala dago edo nahiko amugatua da?
Jendea uste du dugun abanikua bizka txikia dela, baina ez. Osa, ni adibidez nire repertorioa azten da musika antiguarekin eta joaten da musika kontemporaneora arte. Osa, baina ni adibidez niri gehien gustatzen zaidan musika pixka joan da aldatzen urtekin, baina oraintxe bertan gehien gustatzen zaidana da hori antzinako musika, tangoa, barrokoa, bat bezalakoa eta pixka gauza hauek.
Lantzen ari zara hori, 22 urte bertzerik ez dituzu, ez dakit gerora begira honetaz edo honekin lan egitea gustoko izanen zenuk ez da?
Bai, nire plana da adibidez musika klaseak ematea kontserbatorio batean eta honekin batera kontzertuak ematea. Zaretuko gara.
Beraz, irakaskuntza arlori hartzeko asmoa duzu?
Bai, adibidez ere, orain udan, gero kurtsu astean Zaragozara ba bueltatzen naiz, baina orain udan ere klase partikularrak alditut eman, osea que, bueno, bai, osea, pizka, asko gustatzen zait mundutxo hau, osea que, bueno, bai.
Onjarbin, Etxalarren, baldu musika tresna honek harrera ona, nola ikusten duzu?
Ba, egia esan, harrera oso ona ikusi dut, bere, ni esan beharra daukat, Onjarbin eta pixka Gipuzkoan ez dudala laguntzan handirik izan pues, kontzertuak egiteko edo, eta begira, ni hilabete batzu bakarrikan dara matzat hemen Etxalarren, eta jaso dudan laguntza, osea, izugarrizkoa izan da, Etxalar kulturetxeko rikiri mila esker eman behar dizio, zeren laguntza handia eman ditz, kontzertu batzu montatzeko, eta oso eskertua nago.
Eta horietako bi, izan edire agudo, lehen bizikoa bakarka, izan ere bakarka eta taldean aritzen zarelako. Eta heldu den uztailen 28ean Etxalarko Elizan emanaldia eskainiko duzu.
Hori da, 25a izango da bai.
Nolako izanen da emanaldi hori?
Ba, begira, izango da lehenengo emanaldi hau izango da pixka, ez da oso luzea izango. 30 minutu edo horrelako zenbait musika izango da. Eta pixka pentsatua nuena da, bueno, nire repertoriotik zenbat gauza ezberdin jotzea. Adibidez, egongo dira lehenengo kontzertu honetan bi abesti musika antiguakoa, 1500 urtekoak edo, eta gero ere pixka joango naiz, igotzen, izango dira pieza batzuk Isaac Albenizekoak, Espainiako kompositore oso famatu bat, eta gero ere pixkat Frantzia, Eskarlati, eta relako zerbait, kontzertu hau batez ere egiten dut, jendea ikusteko eskusoinua, bai, musika popularra egiteko ere balio dula, baina nahi dut ikustea, pues, beste gauza batzuk egin behitzatzegula.
Itzordua noiz da?
Izango zen, meza ondoren, Etxalargo Elizan, ordu batak lauden gutxitan, gutxi gora bera.
Hori astelenean, baino, astelena, bai. Bakarka, ez ezik, taldean ere aritzen zara, Paraninfo Trio, duzu taldearen izena, Julen Murga eta Alejandro Arbuesekin batera, osatu duzuen irukoa, denek ere akordiolariak, denak ere akordiolariak zarete.
Ba, hori da, eta gainera iruak gara kurtso berdinekoa, zake, bai, bai, iruak gaude Zaragozan hor kontserbatorioan itasten, eta, bueno, egia esan, niretzat zorte handia izan zen beraiekin batera sartzea, eta uste dut talde oso ona egiten dugula. Hori da, azkenin abuztuak 7 egingo dugu Etxalarko Elizan kontzertua, eta oso, bueno, egingo dugu pixkat kontzertu luzeago bat, eta egongo da pixka bat, bueno, izango dira abesti pixka popularragoak esate baterako, baina ez da kinola esplikatu.
Bueno.
Izango dugu, pues, tangoa, ere izango dugu abesti batzuk euskal herrikoak, baina pixka taldatuak, esake, uste dut, kontzertu hori oso interesgarria izango dela jendearen zat, dut oson ongi pasatzeko kontzertua izango dela, eta, bueno, animatzen dut jendeari, bueno, entzutera joatea.
Bakarrik jotzetik etaldean jotzera aldatzen da, ezta?
Hori da, hori da. Zartiko kontzertua, irua joko dugu, eta, bueno, bai, juntatu gara, zeren, bueno, bakoitza gara toki ezberdinekoa Espainiakoa, bata Teruelkoa da, bestea Bizkaikoa, eta orduan, bueno, ba, juntatuko gara aste hori, eta, bueno, kontzertu polit bat emango dugu, edo saiatuko gara.
Ze eskaintza musikala du, Oliverrek? Non jotzen duzu, normalean?
Nun jotzen duda?
Bai.
Bueno, orain txobertan, ni adibidez, orain dikan ikasile nahi, eta orduan, bueno, orain dik ikasketetan gaude, eta horrela, kozer bai, baina, bueno, adibidez, eskusoinua batez ere oso instrumento lehiakorra da, eta orduan, bai, egiten ditugu kontzertuak eta, baina orain goz, gure formazioan, gehien egiten duguna dira lehiaketak.
Mm-hmm.
Bai, adibidez, urte bukaeran badago oso famatua den akordo lehiaketa bat, dela Gasate irikoa, eta hor egiten dugu, gutxi gora bera, gure programa joaten da, kumontatzen dugu programa bat lehiaketa hauetarako, eta gero programa hau aprobetsatzen dugu, ba, kontzertuak egiteko eta horrelako guztia.
Mm-hmm. Ez dakit, ospakizunetan, esteietan...
Bai, bueno, gero ere, jendea ba kontratatzen badigu, pues, ospakizunetan, edo zer, mesetan, edo zerren aldugu, jo, elitzetan, bai, osa guztira moldatzen gara.
Mhm. Baina oain batik bat ikasketei eskainia demorarik gehiena, hor lehiaketak tartean ere aipatu dituzu. Beti erran hori izan da, bertze instrumentuak ere bai, baina honek ordu honitzetako dedikazioa eskatzen duela egunean.
Bai, osea, ordu asko, zen adibidez, ni Zaragozan trompa jotzen duen musikari batekin bizi naiz, eta hoiek adibidez metalek, eta adibidez aizezko instrumentuek, hiru ordu gutxi gora bera egiten dute estudiatu, baina gu eskusoinuek, pianoek eta horrelako gutxi gora bera egunean 4-6 ordu eman behar ditugu.
Mm-hmm. Ordu honiz dire, bai.
Bai. Mm-hmm.
Eta horretarako... Ba, xoko lasaia da, etxalar.
Bai, egia esan, bai, ni gainera orain kaserio baten bizi naiz, orduan daukat zaratarik edo eze, orduan estudiatzeko pues bastante ongi, egia esan.
Mm-hmm. Hondarribitik aldatzen dena, kaso itxasorik ez da egoela, ez? Lau pausotara, mendia zinguratua, ez da?
Bai, hori adizten afiskat ematen di, niri agartzai eta gustatzen zedalako, baina, bueno...
Bai, segitan zaude ondarri bain ere, ez da?
Bai, paten ez mugitzen pixka Tirunera, Onjarbira, eta, bueno, bai, zake, bai, hortik anua.
Ederki, Oliver, baurrengo kontzertuetarako gonbidapenak zure hotik adituko dituko, ditzen baldin mazaizu, nola gonbidatuko zenuke jendea, Etxalarko Elizara, bai, mm-hmm. Uztailan 28an nola abuzturen 7an hurbiltzeko?
Hori da.
Zure ahotik, pues... adituko dugu.
Bai, bueno, pues animatzen dizuet guztiei bi kontzertu hauetara joateko, bata 25an eta bestia abuztuak 7an. Uste dut bi kontzertu polit izango direla, ni saiatuko naiz guztiek disfrutatzia, eta, bueno, espero dut hori lortzea, eta eskusoinuaren beste idea batekin ateratzi bi kontzertu hauekin.
Mm-hmm.
Osa, animatzen dituet, kontzertuak doain dira, eta, bueno, esperientzia polita izatea espero dut.
Oliver Del Val, gurean izatagatik, mila esker eta zorteon.
Zuei.
Eta ongi bizi gure eskualdean.
Bai, mila esker.
Aio.
Venga, agur.